En Heer, verhoor ons in ons laaste bede, bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog ons werk in ewigheid. Dis die woorde van Psalm 90 wat ons as lofsang gaan sing na die seën, verse 1, 2 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. God van Abraham, Isaac en Jacob, trouwe bondsgod van wel eer, U is vandag ons God en Vader. Soos wat U vir ons vaders in die geloof gesorg en hulle bewaar het, so doen U vandag, en U sal dit bly doen, U dit beloof en dit wat U beloof doen U. En ons mag vanavond weer hier in die naam vergader wees. Ons mag in die teenwoordigheid van U, die Almachtige, die Ewige wees. U was, U en is, U sal wees. U verander nie. U is die vaste punt in ons lewe wat skommel. In ons lewe wat baie keer dreig om te sink. Wat is die mens dat U aan ons dink? En die mense kind dat U ons besoek? U het ons so wonderlik geskep na U beeld. En ons het so diep geval in sonde, dat daar niks meer oor is van hierdie beeld waarvan U ons gemaak het nie. En ons dankie dat U ons weer herstel in Jesus Christus. U maak niet, U bou op wat ons breek. U herstel die bande met U, met mekaar. U rig op wat moeg en afgemat is. U skep nieuwe lewe waar ons net dood sien. En Here, as ons dit mag bedink en bely, dan is dit vir ons enorm troostvol. Want hier is ons by mekaar, U gemeente. Ons het gekom om te luister na U woord, en U woord praat hard, U woord troos, U woord gee richting, dit bou en dit breek en dit herbou. En vanavond mag ons getroos word met die wete dat daar opstanding van die lichaam en ewige lewe is. Gee ons die genade, Vader, om krachtig uit daar die belydenis te lewe. Want hier in die diskant van die graf sien ons gebrokenheid. Alle lewe wat begin, waaroor ons so opgewonde is, is daar weer een nuwe babietjie gebore word, is een lewe wat uiteindelik moet sterf. Niks hier op aarde is permanent nie. By U is een jaar soos een dag, en een dag soos een jaar. Vir U tel die tyd nie. U is ver verhewe bo die tyd. Vir ons tel die tyd baie. En dikwels is die tyd teen ons. Die tyd loop uit, ook die tyd van lewe. Ons bid vir hulle wat swaar kry, wat sukkel met lichamelike gebreke. Ons bid vir ons bejaardes, ook as ons geliefdes, ons ouers bejaard word, is het so swaar om te sien dat hulle dinge wat hulle al die jare kon doen, nie meer kan doen nie. En die gedagtes word kort, en die onvermoë neem toe. En dis nie hoe ons hulle geken het nie, maar dis hoe hulle geword het. Dis alles die gevolge van ons gebrokenheid. En dis swaar om te sien as daar jong mense is wat sukkel om oor die weg te kom, omdat hulle moet beklei teen dinge wat vir hulle moeilik is in die lewe, geestelik en lichamelik. Ons dra hulle aan U op, en ons bid dat hulle nie sal moedeloos word nie. Dis swaar om te sien as mense in hospitale lê, en het lyk nie asof hulle beter word nie. Die een ding na die ander gebeur, terugslag op terugslag. Here, gee dat ons aandag op U sal rig, ook as die terugslag van die lewe ons te beurt val, en ons nie weet wat kant toe ons moet gaan nie. En wil U ons nou uit U woord onderrig, sodat ons as gelowige kinders van U, die lewende God, doelgerig mag lewe, en dan ook getroos mag sterwe, en verder getroos achterbly, en lewe soos wat U dit vir ons behaag om dit te gee. Seën ons ryklik, en versterk ons om Christus wil, en die vergewing van al ons sondes. Amen. Gedenk, o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan. Die dood wink ieder uur. Wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie? Dis die vraag van Psalm 89, en hy word ook beantwoord. Maar die antwoord lê uiteindelik in die Heere. Nogtans, o Heer, u trou, die volg u in u gange. Geloofd sy dus u naam, en amen, sê my sange. Ons sing vers 17 en 18 van Psalm 89. nadat ons saam geluister het na die bediening van die woord, antwoord ons daarop in die sing van Psalm 28 vers 6 en 7. Gemeente, met die oog op die aanhoor van die prediking uit die Katechisme Sondag 22, gaan ons stilstaan by Lukas 20 en ook een gedeelte uit Lukas 24. In Lukas 20 lees ons vanaf vers 27 tot 40. En sommige van die Sadduseërs het gekom, hulle wat ontken dat daar 'n opstanding is, en hom gevra en gesê: Meester, Moses het ons voorgeskrywe, as iemand sy getroude broer sterwe en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. Nou was daar 7 broers, en die eerste het die vrou geneem en kinderloos gesterwe. En die tweede het die vrou geneem, en hy het ook kinderloos gesterwe. En die derde het haar geneem, en net so al 7. En hulle het geen kinders nagelaat nie, en het gesterwe. En ten laaste die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeuw trou en word in die huwelik uitgegee. Maar die wat waardig geag word om daar die eeuw in die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. Hy is toch nie een God van dooies nie, maar van lewendes, want allemaal leef vir hom. En sommige van die skrifgeleerdes het antwoord en sê, Meester, u het goed gespreek. En hulle het hom nie meer iets durf vra nie. Lukas 24 vers 36. Dis na die opstanding van Christus, terwyl hulle hier oor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want is ek self. Voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle iets hier om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. Ons lees tot sover. Ons belydenis in Sondag 22 bring eerst die vraag aan die orde, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Gemeente, daar is baie mense wat glo dat die lewe wat ons het tot die hier en die nou beperk is. Jy word gebore, jy word groot, jy word oud en jy sterf en as dit verby. YOLO, jy lewe net eenmaal en jy moet die beste daarvan maak. Lewe na die dood bestaan nie. Die Sadduseërs in die dae van ons Here Jesus Christus het ook so gedink. Sommige Sadduseërs het nog die moontlikheid oopgelaat dat daar dalk 'n geestelike ewige lewe mag wees, maar beslis nie vir die liggaam nie. Met dit in gedagte het die Sadduseërs vir ons Here Jesus Christus 'n strikvraag gestel. Hulle vertel 'n verhaaltjie van 'n vrou wat met 7 mans getroud is. Die een na die ander sterf die mans en uiteindelik sterf die vrou ook kinderloos. En dan kom hulle by die punt wat hulle wil maak. In die opstanding, wie se vrou gaan sy wees? Sy was met al 7 getroud. So watter een van die broers gaan in die ewige lewe nou uiteindelik by haar wees? Nou dan hoor ons in die vraag, hoe die Sadduseërs eintlik die spot dryf met die ewige lewe. Wat hulle betref is die antwoord baie maklik, daar sal nie opstanding uit die dode wees nie, dus die vrou sal ook nie met een van die 7 getroud wees nie, daar sal nie 'n vrou en 7 broers wees nie. Maar dan antwoord Christus op 'n manier wat jou verwonderd laat en jou helemaal stil maak. En sy antwoord op die vraag na die opstanding het selfs een van die skrifgeleerdes laat erken, Meester, u het goed geantwoord. Nou, in Sondag 22 van ons belydenis beaam en echo ons dit wat Christus hier in Lukas 20 leer. En so gemeente bedien ek aan u die woord van Christus, die seun van die lewende God, en hy praat oor die lewe na die dood. En dis net hy wat met gesag daaroor kan praat. Lewe na die dood, en dan praat Christus oor die oomblik van ons sterwe, die gebeure rondom die opstanding, en die lewe tot in ewigheid. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem word? Gemeente, genadiglik kan ons en mag ons in ons belydenis by hierdie punt begin, voordat ons by die opstanding uitkom. Genadiglik, want is en bly dood, nie maar nog een van die heel droewigste werklikhede, dus kan die graf nie. Daar word baie vrae gevra oor dood. Dis sekerlik in elkeen met sy eie gedagtes. Hoe gaan hy met sy eie dood wees? Waar, wanneer, hoe? Vrae word nie noodwendig omgesit in woorde nie. Dis baie keer moeilik om dit wat hier diep in jou leef om te sit in woorde. En dan leef jy met jou gedagtes saam en jy hoop dat iemand anders miskien 'n slag die vraag vra en dat jy ook die antwoord gaan kry. Maar dood is 'n werklikheid waaroor ongelukkig ook baie geraai word en selfs gefantaseer word. As mens gesinstydskrifte lees, dan is daar elke nou en 'n artikel oor doodgaan en oor lewe na die dood en oor mense se belewenisse dat hulle sogenaamd in die hemel sou wees en weer teruggekom het en 'n lig gesien het en die wonderlikste musiek gehoor het. Pure fantasie. In die teologie word daar geraai oor die dood. In die Romeinse kerk praat hulle van 'n vage vuur wat op 'n mens wag nadat jy dood is. Dit is skrikwekkend om te dink jy gaan vir lank brand nadat jy sterf voordat jy hemel toe kan gaan. In reformeerde kringe is daar sommige wat meen dat die mense wat sterf soort van in 'n slaap ingaan, 'n koma totdat Christus weer kom, dan word jy wakker. En dan is daar nog mense wat praat van 'n tussentoestand waarin gestorwenes hulle bevind. Baie swart gelowiges is daarvan oortuig dat die gees van die afgestorwene nog lank rusteloos rondbeweeg hier op die aarde. Hy maal rond en hy maak ander mense bang ook. Nou wat is die waarheid? Wat moet mens glo te midde van die warboel van gedagtes? Wat is ons troos? En dan gaan ons maar terug na die fondament, die Bybel. Die belydenis, dan hoor ons die waarheid. Wat glo ons van die sterfbed van die gelowige? Nie maar net wat sien ons nie. Ons weet wat ons sien. Maar wat glo ons daar? Dat die siel van die gelowige dadelik tot Christus opgeneem word. Hier is nie sprake van 'n vage vuur of 'n tussentoestand of 'n terugkeer van gestorwe mense of geeste wat ronddwaal op die aarde nie. Onmiddellik as die gelowige die laaste asem hier op die aarde uitblaas, dan is hy of sy by Christus in die hemel. Hier op die aarde is die liggaam nog nie eens koud nie, ons hou nog vas. Dan is die siel by Christus, en het bly daar tot op die dag van die wederkoms. Nou, hoe weet ons dit? Wie sê, dit is die waarheid? Die Here sê, dit is die waarheid. In sy Bybel, op meer as een plek. Ek dink aan die gelykenis wat die Here Jesus vertel het oor die ryk man en Lazarus in Lukas 16. Toe Lazarus sterf, so vertel Jesus, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die mens dink aan die woorde van Paulus in Filippense 1 vers 23. Hy sê, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Nie ek het verlang om in 'n tussentoestand of in 'n slaap te wees nie, ek wil by Christus wees. Christus het tweede kruiswoord. Een van die twee kwaadoeners wat saam met hom gekruisig is, sê vir hom, dink in my Here wanneer u in die koninkryk kom. Dan kry mens die geweldige antwoord van Christus. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Nie môre of oormôre of ander week nie, vandag. In die paradys. Volgens Openbaring 2 vers 7 is die paradys die hemel, die woonplek van God. Saam met my is die heel wonderlikste wat Christus vir daardie man sê. Die gekruisigde misdadiger gaan nie alleenig op homself in die paradys wees nie. Hy gaan nie daar wees en wonder wat moet hy nou hier doen nie. Hy gaan saam met sy redder en saligmaker daar wees. Sonder twyfel, hoor die versekering uit die mond van die seun van die lewende God, voorwaar, amen, amen, ek sê vir jou, so sal dit wees. Dat die gelowige met sy afsterwe direk by Christus in die hemel opgeneem word, dit kom uitsonderlik na vore in Lukas 20. Die gesprek handel oor die opstanding wat nog moet plaasvind. Maar luister dan na die woorde van vers 37 en 38. Dit het betrekking op wat nou gebeur. By die brandende doringbos het Moses gehoor dat die Here die God van Abraham, Isak en Jakob is. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Nie was nie, alhoewel Moses baie later as hulle gelewe het, ook nie sal wees nie, ook nie, wat ook al nie, maar hy is. Dit beteken, God is nie een God van dooies nie, maar van lewendes. Almal, Abraham, Isak, Jakob ingesluit, is lank al dood. En toch leef hulle by hom. Hulle is opgeneem in die heerlikheid. Dis die boodskap van Lukas 20. En dis 'n ryke, troostryke boodskap. En op grond hiervan staan ons by ons belydenis in Sondag 22. En daardie belydenis dra ons as ons deur die dal van die doodskade weer gaan. En dis nie 'n dal wat maklik is om deur te gaan nie. Want dood maak stikkend. En dood skeer uit mekaar. Dit slaan alles in 'n mens se lewe aan skerwe. Dood maak skeiding tussen liggaam en siel. 'N Skeiding wat ons nie eers mooi met ons eie oë kan sien nie. Maak dat 'n mens se liggaam ontbind, letterlik uit mekaar uitval. Is erg om daaraan te dink. Dood slaan 'n gat in die familie en in die vriendekring. Dit maak 'n merk op die gemeenskap van die heiliges. 'N Lid van die familie word gemis. En die mens kan sommer dink, die ene daar gesit, hulle is nie meer daar nie. Die kussinkies is nog daar, maar hulle is nie meer daar nie. Die plek is leeg en het word nie weer vol nie. En dit maak dood so seer. En dit met die hiervan dan belei ons onwrikbare geloof in God die lewende. Wat doen God met die gelowige wat sterf? Met al hierdie bande wat een gebreek word. Hy verbind daardie mens aan homself. Hy verbind hom aan Christus in die hemel. Die band van die gelovige gedurende sy hele lewe op aarde, wat hy met Christus gehad het, word sonder onderbreking voortgesit in die hemel. Met lichaam en siel, in lewe en in sterwe, is ons een met ons saligmaker. Dis die krag van Sondag 1 van die katechismes. Dis die troos vir die stervende is mateloos. Vandag, binne oomblikke, van die poorte oop, saam met Christus in die paradijs, is heerlik om dit as stervende te mag weet, en daarom ook dat baie gelowiges in rus mag sterwe, want hulle gaan na die Here toe. En dan geld daar die troos ook vir die mense wat achterbly. Dood sê ons, mense, ons kon hierdie persoon nie vashou nie. Ons het probeer. Ons het die beste dokters gebruik. Ons het die beste medisyne gebruik. Maar ons kan nie meer vashou nie. En of dit nou na 'n lang siekbed is, of na 'n skielike ongeluk, kom op presies dieselfde neer. Hoe graag mens ook gemeenskappe hou, jy wou by mekaar wees. Jy kan nie meer by mekaar wees nie. En dan leef ons uit die wete van Godse woord, die Christus, aan wie ons hier vandag in die geloof verbind is, aan dieselfde Christus is, is al ons geliefdes verbind, wat ons vooruit gegaan het. Daar is dus toch gemeenskap, broeders en sisters. Dis 'n onsigbare, maar nie te min 'n baie sterk geloofsgemeenskap tussen die kerk daarbo en die kerk hieronder. En dit word uiteindelik een gemeenskap van heiliges. Mag die belydenis in die God van die lewendes die kragbron wees vir u almal wat treur. En almal wat alleen is. En almal wat agterbly. En wat ook na jare van die afsterwe van die geliefde nog steeds baie verlang. Want daardie gat word nie toegemaak nie. En nou gemeente is daar 'n tweede saak waaroor dit vanaand gaan. Dit gaan ook oor die gebeure rondom die opstanding van die gelowige. Nou word die aandag vorentoe gevat. Die toekoms in. Ons glo en bely dat hierdie selfde liggaam wat ek hier kan vat en voel, hierdie liggaam wat ek kan versorg, hierdie liggaam wat eendag moet sterf en begrawe word, dat hierdie liggaam ook weer opgewek word. En met my siel verenig word. Ek glo dit, en my geloof is gebaseer op feite. Die skrif leer dit, Job 19 vers 26, nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Job sien God uit die liggaam wat hy daar het. En dan verder dit wat ons gelees het in Lukas 20, dat die dode opgewek word, staan vas. Christus prent dit by sy luisteraars in. Oor die hoe van die opstanding lees ons meer in Lukas 24. Die opstanding van die Jesus Christus self was in alle opsigte 'n onbegryplike wonder. Christus het teen die dood gestry en het die dood oorwin. Hy het ons saam met hom in die dood ingevat, want hy was nie verloder in die graf nie, hy was oorwinnaar in die graf. Hy het ons in die graf ingevat, hy het ons saam met hom laat opstaan, sodat ons ook 'n nuwe lewe voor God kan hê. En nou gaan die mense gedagtes vir 'n oomblik terug na Sondag 17 van die katechismes, waar het gaan oor die betekenis van Christus se opstanding vir ons geestelike lewe. Ons het nou allemaal 'n nuwe lewe, omdat Christus opgestaan het uit die dood. Ons kan met nuwe krag stryd in die sondes. Ons kan met 'n nuwe lewe die Here verheerlik. Dis die een kant. Maar daar is ook 'n fisiese kant. Christus se opstanding het betekenis vir ons sigbare liggame. In Lukas 24 het ons gelees, dat die verbasing van die disippels groot was, op die aand van Paassondag, het hy aan hulle verskyn. En hulle het gedink, hulle sien 'n spook. Hulle kan hulle oë nie glo nie. En toe moet die Here Jesus hulle help. Hy wys vir hulle sy hande, sy voete. En hy sê, voel aan my. Kyk met julle oë na die gate in my hande en in my voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, ons is maar partykeer bietjie stadig, Toe gee Christus nog 'n tree verder. Hy vra vir hulle 'n stukkie vis en 'n heuningkoek om te eet. En hy het voor hulle oë geëet, hulle kan sien dat hy lewe. 'n Spook eet nie. Maar die lewende Christus is die lewende Christus en hy eet. Nou waarom doen hy hierdie dinge? In die eerste plek om sy disippels te oortuig dat hy regtig opgestaan het. Maar gemeente, daar is 'n verdere doel waarheen die Here op pad is met sy kinders. Hy wys vir hulle, hierdie liggaam, wat 3 dae gelede aan die kruis gehang het, hierdie hande en voete, wat net nou die dag nog met spykers deurboor is, hierdie dooie liggaam, wat julle op Goeie Vrydag begrawe het, dis dieselfde liggaam, wat julle hier sien. Ek leef. En die betekenis is groot. Soos Christus uit die dood opgestaan het, so sal die Christen uit die dood opstaan deur die krag van Christus. En soos Christus dieselfde liggaam na sy opstanding gehad het as voor sy kruisiging en kruisdood, so sal die Christen na die opstanding dieselfde liggaam hê as voor sy begrafnis. Dis ingrypend. Hierdie liggaam wat ons nou het en al ons liggame verskil van mekaar, is almal tempels van die Gees. En die tempel is onderwerp aan verganklikheid. Vanaf die sondeval is dit ongelukkig so. Een partij van ons word vanaf geboorte met een lichamelike gebrek belas. Anders sterk en fris en jonk en opgewonde. Maar die uiteinde is vir allemaal dieselfde. Geen mens kan die spore van die ouderdom keer nie. Siekte oorval ons en die vermoëns neem af. En sommiges onder ons moet al op 'n redelike jong leeftyd die gemis van sekere gewone liggaamsfunksies ervaar. Swaar as jy agterkom, maar my brein dink nie so mooi soos die ander kinders se breins nie. Ek is bietjie stadiger. Dit vat vir my langer om dinge te verstaan. Dis swaar as die oor ineens doof word. En as die stem wat al die jare gesing het, skielik nie meer kan sing nie. En as asma jou na asem laat snak, en die bene wil skielik nie meer mooi loop nie, en dis swaar as jy sien, maar jou vingers, wat altyd alles gedoen het, kan nie meer mooi vat nie. Dis baie harde slag, as jy agterkom, het ek het kanker in my lyf, en die tempel van die Gees word so stukkie vir stukkie afgebreek. Dis vernietigend as jy die liggaam sterf, dan word die tempel van die Gees met die grond gelyk gemaak. Nou wat is ons troos, as die wagters van die huis bewe, en die sterk manne krom word, en die malers die werk staak? Waar kry mens krag, as die silverdraad verwyder word, en die goue oliekruik stikkend val, en die kruik by die fontein gebreek word? Wie is ons trooster? Wie het die regte woord in die mond, as die wiel stikkend val in die put? Wie anders as God, die God van die lewendes, en sy Gees bind ons aan Christus. Hy laat ons in Christus se weldade deel, in al die weldade van die Here Jesus Christus, ook die weldaad van sy fisiese opstanding uit die dood. Ons Here het daar die tempel van hout en goud en klip daar in Jerusalem in 3 dae afgebreek, het 'n nuwe een opgebou, en hy vat ons saam, in die afbreekwerk en in die opbouwwerk. Ons aardse tempel word afgebreek. Dis die 1/11. Hy word ook opgebou. Hemels. Heerlik. Nuut. Die oor wat vandag nie meer mooi hoor nie, sal hoor. Die brein wat maar stadig is, sal nie meer stadig wees nie. Die jong kinderlewe wat onvolgroei die graf ingegaan het, sal volgroeid en volmaak opstaan. Hoe gaan dit wees? Die rolstoel en die krikke verdwyn, die bloeddrukpille en die depressiemedikasie, die astmapompies, dit kan maar alles gebeur word. God bewerk 'n nuwe band, 'n herstelde, perfekte gemeenskap tussen liggaam en siel. Ons heerlike liggaam gelykvormig aan Christus sin, dis onvoorstelbaar. Nou die uitsig is wonderlik, dit moet vir ons perspektief gee, terwyl ons hier is, en ons sukkel met sekere dinge, die leiding is daar, maar het weeg nie op, teen die heerlikheid wat kom nie. Die gebrokenheid van ons aardse tempel is onvergelykbaar met die herstelde band tussen lichaam en siel wat God gaan bewerk. En nou gemeente, 'n kort woord oor die lewe tot in ewigheid. Watter troos skep ons vandag uit die ewige lewe, dat ons na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, waarin ons God sal prys vir ewig. Ewige lewe beteken ewige, ongestoorde gemeenskap met God ons Vader en met ons medegelowiges. Oor hoe dit precies gaan wees, dit weet ons nie, die Bybel praat eintlik in vae terme daaroor. Byvoorbeeld, daar sal nie meer dag en nag wees nie. Mense gaan nie meer in die huwelik uitgegee word nie. En op 'n manier is dit toch al ontstellend, want daar is mense wat nou vreeslik uitsien daarna om te trou. Daar is van ons wat maar pas getrouwd is en dis so wonderlik. En om te dink in die ewige lewe nie huwelik nie. Dit klink nie goed nie. Maar as ons vanuit ons gebroke bestaan aan die hemelse heerlikheid dink, dan mag dit dalk lyk asof ons sekere dinge gaan mis eendag. Die waarheid is dat die bruilof van die lam, die lewe tussen die hemelse bruidegom en die bruid, baie voller en baie ryker kan wees as enige huwelik hier op die aarde. Die hemelse heerlikheid is onbeskryflik. En dan mag ons die beginsel, die eerste proeshoekie daarvan, nou al ervaar. Watter vreugde is dit nie, om saam te kom in die erediens, en hier ons psalms te sing vir die Here, om te luister na sy verkondigde woord. Is goed om hier te wees, dis vreugde. Is 'n blydskap, as ons sien dat 'n gelowige kind van God deur diep waters gaan, en dan weet so iemand, maar hier is baie mense wat saam met my dink en saam met my bid. Dis die beginsel van ewige vreugde. Nou as dit jou al so bly maak, hoe gaan dit wees in die ewigheid as dit voluit gaan wees? Op Paassondag groet Christus sy disippels. Vrede vir julle. 'N besonderse groet onder besonderse omstandighede. Die opgestaande verheerlikte Christus soek gemeenskap met sy disippels wat nog aan die diskant van die graf is. Vrede vir julle. Dit beteken, ek gaan na my Vader en julle Vader, en ek maak vir julle plek gereed, sodat julle by my kan kom woon. En binnekort, dan roep ek julle na my toe. Elke gelowige wat sterf, kom saam met my in die paradys, om by God te lewe. Hy ontvang vrede. Vrede vir julle. Gemeente van Christus, laat dit julle blywende troos wees. Amen. Ons het nie genoeg woorde om U te dank nie, Here. U woord wat so troosvol en rigtinggewend is, dit laat ons sprakeloos staan. Maar ons mag wel weet dat U ook in die diep van donker nagte baie na by ons is. En as ons selfs dan ons gedagtes probeer omsit in woorde en sukkel, as ons stamelende gebede tot U kom, dan hoor U en U verhoor. U lei ons dwars deur die donker tyd heen en U bring ons by die lig, by Christus, ons verlosser. Dankie dat U gebede verhoor. Dankie dat ons mekaar in gesondheid hier mag ontvang, ook as daar siekte was. Dankie vir nuwe bande, vir herstel van lewe. Lei ons op die nuwe weg tot U verheerliking, om Christus wil. Amen. Nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons die drie verse van Psalm 23 in beurtsang sing. Die susters gaan vers 1 sing, die broeders vers 2, en dan sing ons die derde vers allemaal saam. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, en hy laat neerlê in die veld van milde groen, so is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Susters vers 1, broeders vers 2, en ons allemaal saam vers 3.
Thank you.
genade van ons Here Jesus Christus, die lewende, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.